Assalomu alaykum. Xudo sizning hayotingizda ishlaydimi? Garchi ba'zi odamlar bu savolga yo'q deb javob bersa ham, biz 100% deb javob beramiz. Va holanki, ko'pchilik odamlar Xudo ularning hayotida ishlashiga yo'l bermaydi. Nega? Ba'zi odamlar shunchaki unga ishonishmaydi. Shuning uchun Xudo ularning hayotida ishlamaydi. Lekin ko'pgina imonlilar ruhiy va tanaviy tomondan iblisga berilgan odamlardan uzoqlashadilar. Biroq Xudo sizga bunday nazar bilan qaramaydi. O'ziga o'z farzandlaridan biri sifatida qaraydi. Chunki sizning hayotingiz uchun uning maqsadli irodasi va rejasi bor. Shuning uchun o'z reja va maqsadlarini amalga oshirish uchun hayotingizga kirishni istaydi. Shu bilan birga o'zini sizga yaqindan bildirishni xohlaydi. Kechqurun uxlashdan oldin bir narsa qilishinglarni istaydi. Aytaylik, siz yolg'iz yashaysiz. Avval yolg'iz yashaydigan odamlarni misol qilib olaylik. Aytaylik, siz yolg'iz yashaysiz va hayotingizda Xudo o'zini sizga zohir qilishini chin yurakdan istaysiz.
Siz bunday ibodat qiling. Rabbim, o'zingni menga namoyon qilishingga tayyorman. Men avval hech qachon bilmagan yo'l bilan menga o'zingni namoyon qilishing uchun shu yerdaman. Shuning uchun Rabbim, eng avval hayotimda sening irodangga to'g'ri kelmaydigan har qanday gunohni menga ko'rsatishingni istayman. Ikkinchidan, senga topshirishim kerak bo'lgan, biroq haligacha o'zimda ushlab turgan narsalarni menga ko'rsat. Hayotimni to'liq boshqarishing va hayotimda sen qilishni istagan ishlarni qilishing uchun oramizda to'siq bo'lib turgan narsalarni menga ko'rsat. Rabbim, menga gapirishing uchun shu yerdaman. O'zing tanlagan yo'l bilan o'zingni menga namoyon qilishing uchun tayyorman. Xudo sizning hayotingizda qilishni istagan narsalar sizni esankiratib qo'yishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, Xudoning huzuri sirli narsa emas. Uning huzuri chindan bor. Chunki biz Xudoning ruhi bilan ishlaymiz.
U bizning qalbimizda yashaydi. Agar siz anchadan beri masxiy bo'lsangiz, ma'lum narsalar uchun aniq ko'rsatma so'rab, Xudoga ibodat qilganingiz aniq va u sizga maxsus ko'rsatmalar bergan. Bu ko'rsatmalar to'g'riligini bilgansiz va bu uchun Xudoga minnatdorchilik bildirgansiz. Biroq u bizni faqat ibodatimizga javob olishimizni istamaydi, balki uning huzurida bo'lishdan mamnun bo'lishimizni ham istaydi. Javoblar keladi. Xudo sizga gapirmasa, o'zini namoyon qilmasa, bu qanaqa masxiylik? Bu qanaqa munosabat bo'ldi? Savol tug'iladi. Agar Xudo o'zini shunchaki namoyon qilsa yoki siz uning huzurini his qilsangiz, nima bo'ldi? Yodingizda bo'lsin. Hamma narsada Xudoning maqsadi bo'ladi va siz bilan men uning huzurini anglab yetishimizning o'zi ham Xudoning maqsadidir. Xudo sizning hayotingizda nimadir qilmoqda. Keling, u o'z huzurini bizga qanday bildirishi va shu paytda unga quloq solish haqida o'ylab ko'raylik.
Uning huzurini his qilish bizga kuch beradimi? Bu haqda o'ylab ko'ring. Men Xudoning huzurini bilish haqida o'ylaganimda, birinchi bo'lib xayolimga uning kimligi keladi. Ya'ni, uning butun olamning hukmdori, bu dunyoning xudosi ekani, hamma narsalarni u yaratgani, u mening najotkorim, Rabbim va ustozim ekani hamda meni sevuvchi Xudo ekani xayolimga keladi. Bundan a'loroq yana nima bo'lishi mumkin? Xudo sizni o'z huzurini sizga namoyon qiladigan darajada sevadi. Uning huzurini his qilish bizga u bizni da'vat qilgan ishlarni qilishimiz uchun kuch beradi. U insonlar bilan birga hamkorlik qiladi. Natijada insonlar solih hayot kechirishga ilhom oladi. Insonlar Xudo ulardan istagan ishlarni qilishga ilhomlanadi. Ammo buning uchun eng avvalo Xudoning huzurini his qilish va unga hayotingizda ishlashiga yo'l qo'yishingiz kerak bo'ladi.